Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Kako su zapadni mediji postali deo novog svetskog dezinformativnog poretka, u kojoj meri CIA, MI6 i BND vode njihovu uređivačku politiku, da li su novinari po nalogu službi počinjali ratove i zašto Amerikanci više veruju teorijama zavere nego najuglednijim medijima, pitamo Slobodana Reljića, dugogodišnjeg novinara, urednika, doktora sociologije, autora upravo objavljene knjige Volja za laž, novi svetski dezinformativni poredak.
Slušate Radio Sputnik.
Gospodine Reljiću, vaša nova knjiga zove se Volja za laž, novi svetski dezinformativni poredak. Ako imamo u vidu da je post istina bila riječ godine pre 2 ili 3 godine, da li ovaj drugi deo naslova novi svetski dezinformativni poredak nam govori da je smisao medija da proizvode postistinu tu?
Pa dobro, to imam utisak svakog ugleda današnje medije da to ne može doživi kao neki veliki, veliki pronalazak. A mi koji smo u medijima, mislim, možemo to da razlikujemo. Ja kad sam bio mladi novinar i kad smo živjeli u tom sistemu u kojem smo živjeli, vi ste dakle imali, ideja je bila da vi nađete neku ozbiljnu informaciju, da je provjerite i da je onda objavljujete. Dakle, vi ste bili ograničeni svojim mogućnostima da, da to bude tačno što, što cijeli, da bude istina. Bili ste ograničeni sistemom koji vam je gurao vas da, da to nešto modifikujete u nekoj mjeri u kojoj je to, ovaj, koje je to moguće, u kojoj je to njemu korisno. Međutim, u današnje vrijeme vi imate, to se više i nekada, imate direktnu proizvodnju poželjni informacija koji su u osnovi dezinformacija u odnosu na ono ove, što je stvarnost. To je danas prebačeno sve praktično u privatno vlasništvo. Imali ste američkog predsjednika, to ide do toga da kada američki predsjednik govori, kad već imate demokratski sistem, on je čovjek koji ima najveće povjerenje, jedini je on provjeren da ima ne znam koliko 80 milijuna ovaj, prosta i kada on govori, onda ja kao vlasnik mogu do njega ovaj, isključiti. Dakle, više me uopšte ne zanima me ni relevantno sagovornika, ne znam ni da li on govori istinu ili govori, nego ja mogu da odlučujem o tome, a dakle mogu da emitujem, šalim ono što ja mislim da, da treba. To je dakle javna demonstracija toga da mi je život, post istina, to ako ja mislim sve što je post, post kultura, to su sve pojmovi, post pojmovi. Dakle, to je negacija postojanja onog što je to u suštini ovaj, bilo. I mi danas živimo dakle, u dobu dezinformativnu. Dobu i uspostavlja se jedna vrsta dezinformativnog poretka, te strukture medijske, to je sad isto vrlo rašireno od tih mainstream medija do ovih digitalnih, one su praktično dio jednog poretka, kako bi rekao, poluvojnog poretka. Sad kad gledate karakterističan odnos zapadnih medija prema Rusiji, vi tamo ne možete naći neki tekst. Imate ozbiljne novine koje imaju ozbiljne dopisnike, recimo iz Moskve, ali ne možete naći neki tekst u kome se to nešto razmatra ozbiljno. To su neke kampanje koje su negdje ovaj, naručene i to naravno kad krenete u takve stvari, to onda to su onda do groteske. Tipičan, mene omiljena tema je ovo kako imate ovog Navalnog, ovog opozicionara koji tamo, mislim, skromnih je razmjera njegova, njegova politička, vrlo skromnih razmjera njegova politička moć, a onda sad vi pravite kampanju kako neka najopasnija služba na svijetu, FSB, nasljednica KGB-a, krene da ubije kao tog čovjeka, međutim ona ne bude sposobna da izvede tu operaciju, pa onda još bude toliko glupa da žrtvu preda BND-u, da oni kao tu stvar razriješe, mislim, to je stvarno komično da, da ne možete, međutim oni to, pazite, izvještavaju, to je to su vam glavne informacije. Već godinama to je glavna, to su glavne priče. To čuveni news magazini o kojima mi pričamo, koji su tako analizirali te svjetsko stanje, on tu krajnje ozbiljno se bave tim. To su veliki tekstovi, to su analize, zvanje sagovornika, to su vrlo... Dakle, čitava stvar je dovedena do toga da je danas drugo. Danas se više uopšte istina ne pominje kao, kao cilj. Izvorno mediji su bili kao da oglašavaju istinu. Onda poslije kad je to shvaćeno da to baš malo pretjerano, onda je to svodeno, to je Lipman sveo na objektivnost. Onda se i to sve svelo, danas više niko ne govori ni o objektivnosti, ni o medijima. Tu i tamo neko od ovih kritičara se kao, koji se drže te medijske definicije od 5-50 godina, pa prema njoj prave medijske strategije koje nemaju veze sa stvarnošću, onda se on sjeti, ne znam, da je novinar obavezan da govori istinu. Ali pa se, to je komično. Kako vi možete govoriti ako ste vi zaposleni kod čovjeka koji od vas traži potpuno određenu vrstu obraćanja, odnosno slanja poruka u javnosti, kakve veze ima novinarski kodeks? Ako se ponašate po kodeksu, onda ne trebate njemu. Ali pa se to je danas potpuno dovedeno, rekao bi, do kraja.
Kada bi, po vašem mišljenju, taj prijelomni trenutak kada iz informativnog prelazimo u dezinformativni poredak?
Pa to nije tako kratak proces. Znači, to je ovo, sad kad izađemo iz ovih direktno novinarskih stvari, ako gledamo to sociološki, to je znak duboke krize kapitalizma. Zašto? Zato što je kapitalizam se podigao praktično na tom da se oslobodi taj parlamentarni život, dakle donošenje zakona da bude slobodno i vezano za narod, da se onda ti ljudi koje vi izaberete da oni prave izvršnu vlast, onda imate nezavisno sudstvo i četvrti stup je bio kao slobodna štampa. I to se naravno tom se težilo i dok je to moglo da funkcioniše tako da to stvarno ima neke veze sa narodom, to je bio zdrav sistem, naravno sa raznim nemogućnostima. Mislim, u današnje vrijeme kada imate, ovo je duboka jedna kriza kapitalizma. Mislim, juče sam gledam činjenicu, mislim da je Russia Today objavila, u Sjedinjenim Američkim Državama preko 50% mladih ljudi od 18 do 24 godine ne vjeruju u demokratiju. Dakle, to je mrtav sistem. Dakle, preko polovine ljudi koji su školovani u sistemu, u kojem tamo ništa ne priča, samo vas valja kroz te priče o demokraciji, da bi vi na kraju, ne znam, sad 25 godina shvatili da od tog sistema nema ništa, da on ne funkcionira. Zato u takvom sistemu su mediji nepotrebni, u to kako su bili prvobitno definisani. Oni su tu, šta da radi? Ali mogu da učestvuju u ovim operacijama, da te ekipe koje... Taj sistem je u stvari poremećen na nivou raspodjele vrijednosti. Nikad u istoriji čovečanstva razlike između bogati i siromašni nije bilo tako velika kao danas. Vi danas imate, to se ovih dana ponoći, taj Black Rock, to je pre bio Goldman Sachs za vrijeme Obame, to je bila relativno mala firma, odnosno na ovaj Black Rock koji, ne znam, danas zapreva 10,1 ovih biliona dolara, to su hiljade milijardi dolara, i su postavili su vlasnici svega, između ostalog i New York Timesa. Znači, to je sad jedan mehanizam koji to proizvodi, oni više nemaju potrebe da bilo s kim uspostavljaju bilo kako odnose sa nekim velikim silama kao što su Kinezi i Kineski i Rusija. Tako oni prosto, to je naddržavni mehanizam. E sad, pazite, u tako jednom sistemu, ono što su bila oruđa tog sistema, jedno je bilo mediji, oni danas takvi su nepotrebni. Mislim, to nije prosto, nije funkcionalno. I to je počelo, dakle, već krajem 19. vijeka već imate to, i dobro imate te onda su oni transformisali u različitim oblicima, jedno imate te tri zapadne ideologije, komunizam, fašizam i liberalizam. Znate na što je to ličilo u fašizmu, pa znate na što je to ličilo i u toj komunističkoj varijanti, ali ovo u liberalnom je stalno izgledalo kao da tu ima nešto ozbiljnije. Oni su uspjeli da se predstavljaju ozbiljnije. Mislim, ako sad uđete, ova knjiga se između ostalog bavi i tim, sad pa imate te proizvodnje, recimo, veza vesti i ovih tajnih organizacija, recimo CIA. Sad imate liberalni sistem. I kad to pogledate, tu uopšte ne postoji u jednom trenutku neka nemogućnost komunikacije CIA. Imate samo javnu buku u tome kako ne treba da se zadovolji CIA. Inače, CIA u svim medijima, onda imate kad CIA ona izjavlja, njeni najomiljeniji mediji su New York Times, Time i to što mi držimo kao najvažnije, to su njihovi najomiljeniji. Kad uđete onako po dubini, vi vidite da to nije, to praktično uopšte ne postoji problem da vi kad ste novine radite za CIA. Postoji samo problem u smislu, ako oni vas recimo šalju u Beograd i vi sad nećete da to radite, onda će vas vratiti. Što je stvar u tome, neće niko da vas tuče, vratit će vas od toga. Ali taj koji ode, onda radi. Sve to su briefinzi, to se tako rešava. I sad, pa znači, čuvenu stvar, to nije u stvari na novinima. To vlasnici su direktno povezani sa tim. Vlasnik New York Timesa, vlasnik Washington Posta, vlasnici ovih Time-a i ovoga, koja je bila druga, Life-a, to je bio isti vlasnik. Oni su u stvari bili Dalsovi drugovi. Znači, to se potpuno podrazumijevalo. Da radite, tako da to nije ništa. E, pazite, to je tako se stalno ruiniralo i mediji su učestvovali i u lansiranju Prvog svjetskog rata, to bečki mediji kad su podizali tu temperaturu. Drugi svjetski rat, američki mediji direktno su uvlačili Ameriku u rat, predstavljajući neke tajne Hitlerove dokumente, sada ne pričamo tu detalje. Pa imate malo sad čuveni slučaj, recimo veliki događaj, Vijetnamski rat. Tu je izmišljeno kako je patrolni čamac napao dva razarača američka. To su mediji lansirali kao napad na američki razarač. Mislim da je samo 8 ljudi u kongresu bilo protiv toga. Dakle, to je klasična dezinformacija stvari. Samo ime dezinformacija, to isto zanimljivo, ono se veže za Sovjetski savez, zato što je to prva bila zemlja koja je priznala da to radi. Oni su imali, tako se zvao, dezinformativni biro koji je izvodio te operacije. Tako da danas kad se na zapadu priča o dezinformaciji, oni se uglavnom vraćaju na taj dezinformativni biro. Ali pazite, to je sad jedna vrsta, ne znam, slovenske naivnosti, da vi u stvari to što imate, javljate da imate. Oni su imali MI6, ne znam koje godine napravljen, to 50-60 godina tajna, jedna od najvažnijih tajnih organizacija na svijetu, ona je bila tajna za Veliku Britaniju. Ona formalno nije postojala. Pa se tu mora neki budžet da ide, mora da se angažuju neki ljudi, to se angažuju najvažnije strukture države, a organizacija je bila tajna u demokratskom društvu u kome kao sve javno.
Izvinjavam se, i navodite veze BBC-a koji je dugo ovdje važio kao standard javni servis sa tom tajnom organizacijom.
Pa da, i BBC, Reuters, pa sa sve vrijeme se to otvori se, to je vidi se, to su praktično ispostave toga. Razumijete, to je samo, oni su samo uspjevali, to je velika vještina tog liberalnog sistema, da kako stvaraju privid o tome da sad to nešto, da je to nešto slobodno. Kao što su oni koji su praktično jedna pljačkaška civilizacija koja je pljačkala svijet kroz kolonije, nama objašnjavala kako to je to širenje demokratije. To je neka ta veština tog sistema. Dobro, ono je vjerojatno vezano sa moć, ali danas kad se to sa sve došlo do toga, to više nema tu moć, onda to sve izgleda kao pocepane krpe, onako kad ste dobro odijelo, a već svo upropašteno i rašiveno.
Navodite u knjizi primjer jednog nemačkog novinara za koga bismo mogli modernim rječnikom reći da je svedok saradnik ili svedok pokajnik, i on je govorio o vezama BND-a sa vrhunskim njemačkim nagrađivanim novinarim. Ono što je interesantno, da knjiga koju on napisao je cenzurisana. Možete li nam reći kako ide ta cenzura takvih likova?
Taj čovjek je zanimljiv, mislim da bi svako ko želi da studira novinarstvo trebalo bi da se upozna sa tom knjigom, u stvari u šta vodi ta profesija. On je bio novinar Frankfurter Allgemeine Zeitung, vrlo važnih novina u evropskim razmjerima, u njemačkim razmjerima spada u te 3-4 njihove najvažnije novine. I onda to je zanimljivo, ta knjiga je objavljena u Njemačkoj i najviše neviđene probleme, ali ipak objavljena u Njemačkoj. Mislim, kad je napravio prevod na engleski, knjiga oštampana, ne znam, 30.000, ali nikad nije distribuirana. Izdavač je pod nekom vrstom pritiska, u nekom vrsti tog zakulisnog dogovora, zaustavio distribuciju knjiga. Čujem da je bio problem da se prevede na italijanski. Mi smo, ja pripadam jednoj kući koja je pokušavala da dobije neko pravo da to, i to užasno dugo traje, oni se ne javljaju, ti izdavači. Tako da očigledno knjiga je, kako je rekao, neprijatna, zato što ona, pazite, to je čovjek koji je svedok svega onoga što, kada vi pričate, oni kažu to je teorija zavere, ali ovdje nema teorije zavere zato što on priča svoje životne doživljaje. Ipak on imao tu sreću ili nesreću da je u 50. nekoj godini završio svoj život iznenada, imao je zvanično srčani udar. Ali pazite, to kad pročitate tu knjigu, to nemate, prosto nemate nikakvih dilema što lično svjedočenje. Ja sam koristio neka njegova javna predavanja, pošto on to govorio po svijetu. To su direktne priče, ne znam, u tome da ima stvarno vama nekad BND daje. Ima kako ga je BND još kao studenta odvojio da to radi. Ima kad se on zapošljava, naravno redakcija zna da je povezan sa službom. Pazite, to je kod nas strašno velika sramota, ali u tim zemljama to očigledno nikakva sramota. Potrošimo se kao da je normalno to. Imate kad BND donosi one papire pa da vi objavljate. Ima kad BND donosi čiste tekstove pa vi samo prebacite da oni te dobiju. To imate isto za neki čuveni komentatora New York Timesa kojima isto oni dodaju službu, onda se ovi iz Cije šale se. Kaže, nije se uopšte trudio da zamijeni ni riječ od onoga što smo napisali, jedino je potpisao. Tako da razumijete, to nije, to je u tom svijetu. Pa imate to podmetanje žena, onda to kako se šalje, kako ih šalju, ne znam, po tamo Omanima i po tim državama, da oni tamo pričaju kako su to demokratske države, kad tim država to treba. Pa imate ta putovanja, on je pratio kancelara, šta to znači, pa kako to postanete, pa kako vas izbaci, ako samo jednom ne poslušate to što se od vas očekuje da pišete, i ako ste vi slobodni, no, slobodan novinar, niste slobodni pisati šta hoćete, slobodni ste da mislite, a ima, piše se ono što treba. Tako da to je jedna izuzetno pojašnjena priča. Ali to su vam sve detalji koji dovode do ovog stanja u kome više mediji nemaju nikakvu, kako bih rekao, nemaju nikakav kredibilitet, nemaju nikakvo povjerenje. Najbolji primjer, to sam ja ovdje stavio u tu formu teorije zavere. Mi smo danas stigli od toga prvo da godinama na vas, kad vi nešto objavljujete nešto što kao ne upada, onda oni kažu to je teorija zavere. Mi smo danas stigli do toga da su zavere očigledne. Neki ljudi koji su formirani kao nevladina organizacija sjede u Davosu i donose kapitalne odluke za svijet iza naših leđa, iako mi nikad nismo izabrali ni za šta. Mi s njima nemamo nikakvu vezu u smislu da smo mi njima dali neki mandat, ali njihove odluke koje oni donose tajno, nama iza leđa, što je valjda zavera. U našem jeziku to je zavera. Oni to donose normalno i to utiče na naše živote. Ali pazite, to je, sad imate veliki prevrat u javnosti. Ovdje ima razgovor sa čovjekom koga je Jeff Bezos angažovao da bude glavni izvršni urednik Washington Posta, pošto je Bezos preuzeo. To je isto slobodarska stvar. Jeff Bezos je preuzeo slobodni Washington Post. I sad pazite, onda sad ima taj čovjek priča, pitanje novinara Švile, zašto, pa se to je posljedica jednog istraživanja, samo novi ljudi u Americi više sad vjeruju u ono što su oni preproglašavali teorije zavere, nego u Washington Post, New York Times i te kao istine koje su ogrezle u istini stotinama godina. I sad on pokušava da objasni zašto se došlo, dakle to se ne negira da je stanje takvo. Dakle, teorije zavere danas u narodu imaju veći kredibilitet nego to što vam javljaju ovi kojima su vlasnici veliki ti korporativni sistemi. Pa ste, to je sad neka vrsta, onako kako je rekao, objašnjenja koja je potpuno besmisleno. Sad kao, to je sve vezano nešto, internet, pa oni, ne znam, šalju poruke, ovo, ono, pa ne, problem je u tome što mediji više nemaju veze sa stvarnošću. Pa ja ovdje navodim jedan kao školski primjer toga. Školski primjer je slučaj Trnopolj u našem ratu. Naravno, oni to sve radi tako. To je tako rađeno u Vijetnamu, tako rađeno sa Sadamom, tako je rađeno sa ovim u Libiji, Gaddafi. To su sve izmišljene priče, onda oni izvedu to. Pa se Trnopolj je odličan primjer, to svi znaju. To vam je jedna trgovinsko jedno dvorište gdje se drži roba. I sad, dakle, od te bodljikeve žlice ima samo gore na jednom jedna ovako provučena, ne znam, da pijani ljudi ne bi tamo preskakali. Sjećate se kako je to bilo u bivšoj Jugoslaviji, bila sigurna zemlja i niko nije ništa, neće neko odnosi crijep odatle. E sad, pazite, onda su oni došli, ako se sjećate, i od tog je napravljen koncentracioni logor. Upravo je to služilo da bude koncentracioni logor. Ti ljudi koji su tamo bili, koji su tamo bili, pošto to bilo ono prvi godine rata, pa se ljudi skupljali da ne bi bilo ti nekih incidenata, nekih nekontrolisanih ubistava i tako, oni su tu bili manje više normalni. Jedan je, samo jedan među njima je bio enormno mršav čovjek, što da ni, ako su oni svi normalno uhranjeni, sad jedan taj mršav, to bi naravno svakom novinaru koji nije nikad išao u novinarsku školu značilo da ti ljudi, da i njih niko ne mori i glađu. Međutim, od tog jednog, ako se sjećate, i od onog parčeta žice je napravljeno da Srbi imaju koncentracione logore. Roy Gutman, koji je to poveo tu operaciju, on je inače povezan sa ovim službama o kojim smo malo pre pričali, to manje više očigledno, on se tu pojavio na nekomu je napisao, pisano posle se otkrio ko je to bio kao neki dobrovoljac ovdje je rekonstruisan taj događaj, to je školski primjer. I onda sad on je njemu javio kako kroz Banja Luku vode ljude u kavezima muslimane, a narod pljuje na njih. Onda je on došao, on je i bio neko vrijeme izvještavac, on je došao tu i naravno nije našao ništa od toga što mu je ovdje pisalo u tom pismu, ali je bilo dovoljno za njega da on napiše tu reportažu u tom svom listu. Pa se u prvom trenutku, pošto to što još nije bilo koordinirano, to nije bilo glavna tema u tim novinama. Ali za nedjelju dana to je bila naslovna strana. Onda posle New York Times, videći tu strahotu, preuzeo tu temu. I onda kreće čitava ta operacija Penny Marshall, sjećate se, ona je kao to slikala. Onda je neki Nemac koji inače nije mnogo bio posvećen u to, bio inženjer, onda je shvatio da su oni u stvari reporteri su zajedno se slikaju u koncentracionom logoru sa zarobljenicima. To je takav koncentracijom da reporteri normalno tu razgovaraju. I ta čitava tragikomična slika koja je svala, u kojoj su svi učesnici, sem Gatmana koji nije mogao priznati to što je sastavni dio toga. I onda imate, kad uzmete Gatmana i kad se to rekonstruiše, onda imate veze sa ambasadama, ne znam, u Ženevi, ovo, američkim, ko to sve stiže do Bele kuće na kraju. Preko Pentagona i CIA stiže do Bele kuće ta koordinacija. Tako da se to na kraju završava, kao što znate, da su date, prodate strane gdje jevrejske zajednice protestuju protiv koncentracionih logora u Trnopolju. To vam je jedna stvar. Druga stvar, da imate skupove jevrejske. E sad pazite, za to treba neki novac. Imate, to je isto, to je za njih vodio Ruder i Finn, ta agencija. Imate razgovor sa tim čovjekom koji je kao glavni u tome. Isto da, dakle, ne možete da vidite tačno ko je to platio. Zato što to plaćaju hrvatska vlada, to što je u Bosni se u tom trenutku zvala vlada, joj bi dole profesionalci u transferu heroina i sa Kosova. Ali pa se, to je malo novca da bi se organizala tolika akcija. To konstatuju i ovi analitiri, dakle to mora neko veći da bude da tu čitavu stvar izvede. Onda naravno da je tu komična priča sada da smo mi mogli da kupimo taj Ruder i Finn, da on za nas to sve ispriča. Imate kad ovaj njega pita, pa čekaj, ali to što ti pričaš, tu nije istina. Kaže mu reporter, ovaj francuski novinar. Onda kaže, pa mi ne radimo s istinom. Šta se nas tiče istina? Mi radimo s onim što možemo da upakujemo, da pošaljimo, da tamo neko primi. No, nas istina možda ne zanima. To on direktno govori, ne pričamo to ništa. To nije prikriveno kao metodologija.
Koliko sad pomenuti Ruder i Finn možemo povezati s onim što je radio Goebbels i generalno koliko su ti danas...
Razvijenije metode.
Od Goebbelsa.
Vidite.
A osnova ništa, ista.
Ništa od Goebbelsa. Prvo, Goebbels je bio, u to vrijeme u Americi bio Edward Bernays. On se računa kao jedan od očeva PR-a. Čuveni stručnjak. Goebbels je koristio njegovu literaturu. Imate dve njegove knjige. Jedna se zove Kristalizacija javnog mnijenja. Bernaysova, a druga se zove Propaganda. To su ovako banalne knjižice. Tu nema, ali su upustveno izuzetne. Goebbels je koristio tu literaturu, a i ovo je, međusobno su razmjenjivali velika dostignuća. Goebbels u svom vremenu, on je bio veliki manipulator na javnim skupovima, masama, i tim onda on to pričate, nemojte, lažite na malo, lansirajte veliku lar. On je imao u Hitleru čovjeka koji isto izvanredno razumio te, ako čitate Mein Kampf, ćete Hitler veliki poznavalac manipulacije masama. Kad se završio drugi svjetski rat, ništa nije bačeno, odmah se razumijeva. Ne samo na nivou propagande, vi znate da su oni preuzeli, Amerikanci preuzeli kompletnu obavještajnu službu njemačke vojske i toga. Dakle, to ništa to nije bačeno, sve to preuzeto i onda razvijano dalje u tom vremenu i sa novim detaljima u tim tehnikama. Pa se ne možete bacati takve stvari ako nešto pronašao u medicini, kad se pronađe nešto dobro, ne možemo sad to da... Zato što su pronašli nacisti da to odbacimo. Ali posebno u toj propagandi tu nema nikakvih... skrupula.
U kom periodu su mediji bili najslobodniji? Otkako ste vi u medijima pa do danas?
Pa, pošto su mediji upotrebna vrednost. Dakle, oni su u početku služili tome da se ukloni ta klasa koja se bila protiv kapitalističke klase, ta aristokratska klasa. I onda oni su bili slobodni u tom smislu što su tu klasu mogli slobodno da razbijaju u osnovi. Oni su uvijek bili, razumijete, služili su nečemu. Ali to sad, kad uzmete tako, to je, pa onda je to bilo funkcionalno u smislu, recimo, kao privatni mediji. Recimo, u Sjedinjenim Državama je bilo 1000 vlasnika mediji. Onda vi ne možete da to sve povežete, tih 1000 vlasnika, pa sad oni svi vrte jednu to istu priču. Međutim, kad se vlasništvo koncentriše, kad uzmem 4-5 ruku, bude 98% medija u jednoj državi, to više, nema tu više nikakve slobode. To je jedno potpuno kontrolisano tržište, da kažemo, informacija ili dezinformacija. To onako pet ljudi ovako sjede ovdje, dogovori se šta ćemo da radimo protiv Trumpa i cepaš. 4 godine protiv Trumpa, znači imate koliko miliona strana, koliko miliona sati je objavljeno, ali nemate pozitivnu neku priču tamo. On je stalno nešto, da god radi, to je nešto neprijatelj, što radimo posao. Tako da to nije, mislim, ali te pazite, ali to je, dok je sistem zdrav, onda dakle on ima te neke odbrambene mjere. To je bilo što je bilo diverzifikovano to privatno vlasništvo. I to nije bilo tek tako, ne možete sve svi da se... Mada su oni imali i tada... U Americi je bila jednom godišnje skupština tih najvećih ovih ljudi, ali onda nikada novine nisu objavljivale o čemu su oni pričali. Dakle, postojalo i to, ali to nije moglo tako da se koordiniraš. Danas je to sad, kad imate to digitalno, kad to svedete na Facebook, Alphabet ovaj, koji drži Google, i ovo, to je samo nekoliko ljudi, to nije više nikakva mogućnost da se to koordinira. Onda tu prestaje svaka priča o nezavisnosti. Mislim, stvarno komično da pričate o nezavisnosti. E sad, novinarska profesija dolazi u jedno vrlo komplikovano stanje. Ona praktično kao profesija više ne može da postoji u takvoj stvari. Ona postoji na nivou pojedinaca koji sad još obnavljaju tu ideju da može da se slobodno govori u tome. Ali većina ljudi u tom što se zove profesija, to je sad diverzifikovano na ono kako se zove... građansko novinarstvo, onda vi sidite nešto šaljete, napravite sebi neki sajt, pa i vi nešto valjate nešto, pa onda kao vi se učlanite u udruženje, kao obavezujete se ne tamo po nekom kodeksu. Pošto je razbijena ta osnovna forma, to više sad zaista ulazi u jednu fazu. Onda većina, to je nekad bilo, ne znam, ti voditelji koji vode, onda oni su znali o čemu pričaju. Danas većina ovih, onih devojaka koji sjede, oni imaju one tamo, ono ide im, ono, uglavnom ne znaju ništa o temama s kojima razgovaraju sa sagovornicima, ali to je tako i napravljeno, to nije nikakva sramota više da ne znate, to je naprotiv.
Knjigu završavate pričom o histeriji o klimatskim promjenama, a šta nas očekuje? Možete li ukratko da nam kažete kako ćemo biti bombardovani pričom o klimatskim promjenama i kakva nam je budućnost?
Imate opravdanu pobunu protiv stvarno uništavanja toga, ali vi nemate, ti koji to izvode, to što oni rade, to nije, pošto kad nemate neku božansku vertikalu, onda nemate nikakav princip, onda princip postaje taj bogati. Onda on to sve prilagođava, svaki princip se prilagođava prema sebi. Recimo, stalno ovdje dolaze činovnici iz Europske unije sa različitih ideova koji teraju Srbiju, koja inače nije član Europske unije, da ukine termoelektrane, zato što termoelektrane zagađuju vazduh. Ovo je jedan od krajnjih primjera tog što vam je pričao. A onda Njemačka, koja više nema ni kilogram kamenog uglja, koji je najmanji zagađivač, zato što je to najkvalitetniji uglja, koja uvozi lignit iz Rusije, otvara termoelektrane. Dok njihovi činovnici izlaze, ovdje te pomoć zatvaraju. Onda Britanija, koja stalno drži neke lekcije, ona isto sad to radi. Dakle, ono što kod licet je ovaj nul licet boj. Vi ste stoka, mi ćemo vama da uredimo ovaj svijet tako da radite ono što nama treba. S tim što ovdje sad više to nije podijeljeno na samo, to nisu samo države, nisu države, nego to je u stvari taj sloj, gornji sloj ljudi koji je nadnacionalan, koji se odvojio i koji sprovodi svoje ideje i u ovom trenutku je ključni način kako da se oni povežu sa istim takvim u Kini i sa istim takvim u Rusiji, ne znam, i u Indiji. To je sad u stvari glavna prijetnja svijetu. Ukoliko se to poveže, onda će to biti velika drama. Ljudi koji imaju novac i koji ne vjeruju u Boga, sebe doživljaju kao božansko biće sa pravom da određuju koliko ljudi treba živjeti na zemlji, da li treba da nam daju da jedemo ili ne jedemo. Pa vidjeli ste da je Bezos, on ima, ili Musk, imaju ideju da se ide u svemir, da ne zagađujemo mi ovdje zemlju da živimo. To trebaju oni da žive bogati, a mi da idemo gore negdje, da se rasporedimo, da nas svema nema puste da dođemo da vidimo kako izgleda na zemlji. Ali to nisu, pa se to nije hollywoodski film, da čovjek stvarno to priča. On to stvarno govori, novinari bileže to što vam priča. E sad, mi treba da predamo svoje živote takvoj jednoj grupaciji da nam ona uredi to, pa po tom njihovom projektu krave moraju da se ukinu zato što one povećavaju tu količinu CO2. No, to je toliko, kako bih rekao, to je sve toliko sumanuto da prosto mi nemamo još sposobnost da to shvatimo ozbiljno što oni nama spremaju.
A koliki je otpor tim njihovim, kažem, suludim, zelenim? Imali smo žute prsluke koji...
Pa sve veći otpor. Otpor je sve veći i sve širi i sve oštriji. Pazite, oni sad, sve ovo što se dešava i oko ovih virusnih problema, ono u stvari pokazuje da ti njihovi izvođači na terenu nemaju nikakav prag tolerancije prema narodnom mišljenju. Australija je pretvorena u koncentracioni logor. Zemlja bukvalno, pretvorena, ne smijete se krećete, presreću vas, policija odvodi. Razumite, to je sad poništavanje svog tog, ne znam, tu ste 4 vijeka objašnjava kako ljudi trebaju sloboda, onda odjednom to ukrutno. E sad, pazite, to proizvodi jednu vrstu otpora koja preti ozbiljnim nasiljem. Ali pazite, da se odmah razumijemo. Ovdje nasilje proizvode oni koji pokušavaju da naprave taj novi svjetski poredak koji nema nikakve veze ni sa ljudskom prirodom, ni sa ljudskim potrebama.
Hvala vam puno.
Hvala vam.
Slušate Radio Sputnik.
Bio je ovo Sputnik intervju. Naš večerašnji gost bio je profesor dr. Slobodan Reljić, sociolog, dugogodišnji novinar i nekadašnji glavni odgovorni urednik NIN-a. Povod za razgovor bila je njegova nedavno objavljena knjiga Volja za laž. Želimo vam prijatno večer.
Slušate Radio Sputnik.